πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα σε μυθιστορήματα που λειτουργούν ως πυροκροτητές προβληματισμού. Δεν είναι ακριβώς μυθιστορήματα ιδεών, δηλαδή δεν είναι δοκίμια με προβιά μυθιστορήματος, είναι κανονικά μυθιστορήματα, απλώς η πλοκή είναι, όταν υπάρχει, είναι προσχηματική. Και κυρίως σημασία έχει αυτό που μας μένει πέρα από την πλοκή. Λοιπόν, υπάρχουν εξαιρετικά μυθιστορήματα, είναι ατελείωτος ο κατάλογος αυτού του είδους. Εμείς αναγκαστικά θα περιοριστούμε σε 7 ή 8, βία 9 όσα προλάβουμε, βασισμένα σε κείμενα που είχα γράψει στο παρελθόν. Είναι λοιπόν μυθιστορήματα τα οποία πολλές φορές πέρα από το ίδιο το μυθιστόρημα μεγάλη σημασία έχει και ο άνθρωπος που το έγραψε, η μοίρα του ανθρώπου που το έγραψε σε σχέση με το μυθιστόρημα πάντοτε. Άλλες φορές τα μυθιστορήματα αυτά αναμειγνύουν πραγματικούς χαρακτήρες, ιστορικά πρόσωπα με φανταστικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση μας δίνουν αφορμή, λειτουργούν ακριβώς ως πυροκροτητής για να σκεφτούμε πράγματα που μπορεί και να μην μας είχαν περάσει από το νου πριν. Θα ξεκινήσουμε με ένα κλασικό μυθιστόρημα του Oscar Wilde, το πορτρέτο του Dorian Gray. Έχει βγει σε αρκετές μεταφράσεις στα ελληνικά. Εκείνη που από όσες υπέπεσαν τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική είναι από τις εκδόσεις Σμίλη πριν από αρκετά χρόνια σε μετάφραση του Δημήτρη Κίκιζα. Έχει εξαιρετική σημασία αυτό το βιβλίο γιατί θα δούμε στη συνέχεια γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι ήταν το πιο διορατικό, σχεδόν προφητικό θα λέγαμε βιβλίο που θα μπορούσε να γράψει ο Oscar Wilde. Ο Oscar Wilde περιέπεσε σε μία ύβρη με την αρχαιοελληνική έννοια και τιμωρήθηκε γι' αυτό. Ήρθε και η Νέμεσης. Λοιπόν, ποια ήταν η ύβρις και ποια ήταν η Νέμεσης στην περίπτωση του Oscar Wilde θα το δούμε ευθύς αμέσως. Προς τα τέλη του 19ου αιώνα στη Βικτοριανή Μεγάλη Βρετανία η προσβολή της εδούς μεταξύ αρένων, η αρσενοκητία εν συντομία, κολλαζόταν με 2 χρόνια φυλάκιση και καταναγκαστικά έργα συνοδευόμενα από ένα ασυγκρίτως βαρύτερο κοινωνικό τίμημα. Πρέπει να πούμε ότι, να προσθέσουμε εδώ, ότι μόλις 50 με 60 χρόνια νωρίτερα το ίδιο αδίκημα, η προσβολή της εδούς μεταξύ αρένων μπορούσε να σε οδηγήσει και στην κρεμάλα. Αυτός ήταν άλλωστε και ο φόβος του Λόρδου Μπάιρον που ως αμφιφιλόφιλος και φοβόμενος τις καταγγελίες της γυναίκας του σηκώθηκε και έφυγε από την Αγγλία, περιηγήθηκε αρκετό διάστημα σε όλη την Ευρώπη, κυρίως στην Ιταλία, είχε και σχέση εκεί με τους καρμπονάρους και κατέληξε όπως όλοι ξέρουμε στην Ελλάδα, πρώτα στην Κεφαλονιά, στη βρετανοκρατούμενη τότε Κεφαλονιά όπου έμεινε ένα χρόνο και μετά ήρθε στην Ελλάδα στο Μεσολόγγι όπου δεν έζησε παρά κάτι λιγότερο από 100 μέρες αλλά έδωσε αυτός κι αν ήταν ο πυροκροτητής για το μεγάλο κύμα φιλελληνισμού που ακολούθησε την Ελληνική Επανάσταση σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, 50-60 χρόνια αργότερα όμως, στην περίπτωση του Όσκαρ Ουάιλντ, αντί να πας στην Γκρεμάλα, πήγαινες σε 2 χρόνια φυλάκιση με καταναγκαστικά έργα. Ως εκ τούτου, την αποφράδα ημέρα του 1895, που ο Όσκαρ Ουάιλντ, διάσημος ήδη συγγραφέας, βρήκε στη λέσχη του το επισκεπτήριο του Μαρκισίου Κουίνσμπερι, πρέπει ευθύς εξ αρχής να διαισθάνθηκε ότι δεν προϊονιζόταν τίποτε ευχάριστο, αν και σίγουρα δεν αντιλήφθηκε σε πόση έκταση και με πόση σαρωτική μανία δυσάρεστο. Το επισκεπτήριο του Κουίνσμπερι συμπληρωνόταν με την ιδιόχειρη προσβολή, την ακόλουθη, προς Όσκαρ Ουάιλντ, που περιφέρεται σαν σοδομήτης. Δεν ήταν παρά η κορύφωση των διαρκών οχλήσεων του Μαρκισίου, πατέρα του Λόρδου Άλφρεντ Ντάγκλας, νεαρού συντρόφου του Ουάιλντ κατά την τελευταία τριετία. Τόσο ο Ντάγκλας όσο και το φιλικό περιβάλλον του Ουάιλντ θα συμβουλεύσουν το συγγραφέα να αγνοήσει την πρόκληση του Μαρκισίου, αλλά εκείνος ως ξεροκέφαλος Ιρλανδός θα σκύψει και θα σηκώσει το γάντι. Θα μηνύσει τον Κουίνσμπερι και παράλληλα θα ανοίξει τους ασκούς του αιώλου. Ο κατηγορούμενος, ο Κουίνσμπερι δηλαδή, θα απαλλαγεί, θα προαχθεί με τη σειρά του σε κατήγορο και θα κατορθώσει να παραπεμφθεί ο Ουάιλντ για αρσενοκητία. Ο συγγραφέας θα καταδικαστεί, θα εκτίσει την ποινή του και θα εξωστρακιστεί από τη λονδρέζικη καλή κοινωνία. 46 μόλις χρόνων, λησμονημένος και πάμφτωχος, θα αφήσει τα κόκαλά του στο Παρίσι. Μέσα σε μια πενταετία θα έχει καταφέρει να ολοκληρώσει την εκοφαντικότερη πτώση που ακολούθησε ποτέ, μια εξίσου θορυβώδη άνοδο. Εάν αποτιμήσουμε εκ των υστέρων το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι, το μοναδικό μυθιστόρημα του Όσκαρ Ουάιλντ, δύσκολα θα μπορέσουμε να παραβλέψουμε την προφητική του διάσταση. Το ίδιο το πορτρέτο, γραμμένο κατά παραγγελία ενός Αμερικανού εκδότη περιοδικού μαζί με το σημάδι των τεσσάρων του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ και δημοσιευμένο το 1890, 5 χρόνια προτού ξεσπάσει η καταιγίδα, σε μια εποχή που ο Ουάιλντ μεσουρανούσε ως θεατρικός κυρίως συγγραφέας. Το ίδιο λοιπόν αυτό το βιβλίο βρίθη ουαϊλδικών αφορισμών και αυτοβιογραφικών παραπομπών. Οι ήρωες του Ουάιλντ προτιμούν το ποτό που και ο Ουάιλντ προτιμά, εκφράζουν την ευαρέσκειά τους για πίνακες και βιβλία που και ο Ουάιλντ ως εικαστικός και λογοτεχνικός κριτικός έχει επανειλημμένα επενέσει, εκδηλώνουν την απαρέσκειά τους για ήθη και ιδέες που και ο συγγραφέας δεδηλωμένα απεχθάνεται. Σε μια επιστολή του προς τον Ραλφ Πέιν, τον Φεβρουάριο του 1894, ο Ουάιλντ δεν κρύβει πως οι ήρωές του αποτελούν δικά του φερέφωνα. «Πολύ χαίρομαι», γράφει, «που σας άρεσε το παράξενο πολύχρωμο βιβλίο μου, το οποίο περιέχει μεγάλη δόση από τον εαυτό μου. Ο Μπάζιλ Χόλγορντ είναι ό,τι νομίζω εγώ ότι είμαι. Ο Λόρδος Χένρι, αυτό που νομίζει ο κόσμος για μένα. Ο Ντόριαν, ό,τι θα ήθελα να είμαι, σε άλλους καιρούς ίσως». Η προφητική διάσταση του μυθιστορήματος όμως δεν πηγάζει από την παράθεση εκείνων των αποσπασμάτων των άλλοτε πικάντικων και άλλοτε κουτσομπολίστικων που φανερώνουν ποιος ήταν ο Όσκαρ Ουάιλντ ή ποιος νόμιζε ο κόσμος πως ήταν, αλλά από τη σταχυολόγηση εκείνων των αποσπασμάτων, ανατριχιαστικών ορισμένες φορές, που προμηνύουν πώς ο Όσκαρ Ουάιλντ πρόκειται να καταλήξει. Στο μυθιστόρημα, ο Ντόριαν Γκρέι, ο κεντρικός ήρωας, Ο βλάσφημος Νάρκισσος που εύχεται να γερνά το πορτρέτο του και ο ίδιος να παραμένει αγέραστος, ευχή που πιάνει τόπο αν και με ολέθριες επιπτώσεις, υποπίπτει σε μια ανάλογη ύβρη με το δημιουργό του. Τόσο ο πρώτος όσο και ο δεύτερος πιστεύουν πως δικαιούνται, ελέω θείας χάριτος, ένα διαρκές ελευθέρας στον πανιδονισμό και στη διαφθορά. Στην περίπτωση του Dorian Gray η διαφθορά θα φτάσει ως την ανθρωποκτονία, ενώ ο Oscar Wilde περιορίζεται στην αρσενοκητία, δίχως να πληρώσουν κανένα αντίτιμο στην κοντόθωρη και άκρος κομφορμιστική κοινότητα που τους φιλοξενεί και τους χαϊδολογεί. Από εκεί και έπειτα βεβαίως ο προφητικός χαρακτήρας του μυθιστορήματος ξεθοριάζει και η διαφορά ανάμεσα στη μοίρα του δημιουργήματος και στη μοίρα του δημιουργού κυριαρχεί. Ο Dorian Gray ξεγλιστράει από την έμεση της κοινότητας με την αρρωγή μιας σκανδαλώδους τύχης, αλλά δεν ξεφεύγει και από την έμεση της δικής του, της άγρυπνης συνείδησης. Απέναντίας, ο Oscar Wilde, εφησυχασμένος, αν όχι υπερήφανος, με τη συνείδησή του, εισπράττει την οργή της κοινότητας. Εξοβελίζεται διαβίου. Δεν είναι διόλου τυχαίο εξάλλου πως ο Έντουαρντ Κάρσον, ο συνήγορος υπεράσπισης του Μαρκισίου Κουίνσμπερι, θα προσκομίσει στο δικαστήριο ως ενοχοποιητικό στοιχείο το πόνημα του συγγραφέα. Ερήμην του ο Ντόριαν Γκρέι, και ενάντια στη θέλησή του ασφαλώς, θα συμβάλλει στον εξοβελισμό του Όσκαρ Ουάιλντ. Το μυθιστόρημα θα εκδικηθεί το δημιουργό του με την ίδια αναλγησία που 5 χρόνια νωρίτερα και το πορτρέτο είχε εκδικηθεί το μοντέλο του. Φεύγουμε λοιπόν από το ναρκισιστικό σύμπαν του Όσκαρ Ουάιλντ, εκεί που η ύβρις, η αλαζονία, η αυταρέσκεια τιμωρήθηκε από μια κοινότητα που υποκρινόταν ότι ανεχόταν τον Όσκαρ Ουάιλντ όσο καιρό ήταν το χαϊδεμένο παιδί, όσο τη διασκέδαζε θα λέγαμε, αλλά δεν μπορούσε αυτή η υποκρισία να φτάσει ως το τέλος, ως την πλήρη συγκάλυψη, όταν απεγνωσμένα ο Όσκαρ Ουάιλντ τη χρειάστηκε. Ερχόμαστε λοιπόν σε μία συγγραφέα, μία καναδή συγγραφέα, η οποία είναι σύγχρονη. Έχουν μεταφραστεί αρκετά βιβλία της στα ελληνικά, όπως θα δούμε. Είναι η Νάνση Χιούστον. Το βιβλίο της έχει τον τίτλο «Το αποτύπωμα του Αγγέλου». Έχει μεταφραστεί από την Ειρήνη Τσολακέλη και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Άγρα. Ας δούμε τη σύμβαση, τη μυθοπλαστική σύμβαση με την οποία ξεκινάει το βιβλίο. Λίγο πριν γεννηθούμε, ένας άγγελος ακουμπά το δάχτυλό του πάνω από τα χείλη μας και μας ξαλαφρώνει από όλες τις αναμνήσεις. Ερχόμαστε στον κόσμο αμνήμονες, άσπηλοι και αμόλυτοι. Μήπως όμως ο άγγελος μας εξαπατά? Μήπως δεν αφαιρεί τη μνήμη μας παρά μόνο την αρκώνει? Και τι συμβαίνει όταν η μνήμη επανακάμπτει? Η Νάνση Χιούστον έχει βρει μεγάλη απήχηση διεθνώς, ούτε στην πατρίδα μας πάει πίσω. Ο Καστανιώτης έχει ήδη εκδώσει 3 από τα μυθιστορήματά της, τα εργαλεία του Σκότος, την κρίσιμη καμπή, το τραγούδι της παιδιάδας. Και η Άγρα, οι εκδόσεις Άγρα, ύστερα από το αποτύπωμα του Αγγέλου, κυκλοφόρησε τη μυθιστορία «Οι παραλλαγές Goldberg», καθώς και το δοκίμιο «Nord Perdu». Η 50χρονη τότε που το έγραφα, τώρα εντάξει είναι 70χρονη, και γαλλοκαναδέζα συγγραφέας, σύζυγος του δοκιμιογράφου Τσβένταν Τοντόροφ, δείχνει να ακολουθεί τη δοκιμασμένη μέθοδο του Μίλαν Κούντερα. Σφριγγυλή αφήγηση, εντύπωση που ενισχύει η συχνή, αν όχι αποκλειστική χρήση του ενεστώτα χρόνου. Ασυνήθιστη, καταχρηστικά και ο λίγο σεξιστικά θα λέγαμε θηλυκή παρατηρητικότητα, ρυθμικότητα στην ανάπτυξη, την υποβοηθούν ασφαλώς οι σπουδές της στη μουσική και στη σημειολογία, φιλοσοφική ανατένιση και μια αρχετυπική θεματολογία που εναλλάσσει ισόρροπα τις ευίωνες με τις δυσίωνες εποδούς. Αν προσθέσουμε τη ροπή της προς το μελόδραμα και την κοσμοπολίτικη πανσπερμία, θα μας προκύψει ανάγλυφη μια ανδρόγυνη γραφή με προεξοφλημένη την εκδοτική επιτυχία. Η Χιούστον, όπως και ο Κούντερα, σαγίνευε και σαγινεύει τους πλέον ετερόκλητους αναγνώστες. Το βάλσαμο της αμνησίας κυριαρχεί ως μοτίβο στο αποτύπωμα του Αγγέλου. Η αμνησία, ακόμα και η θελημένη, η ψυχαναγκαστική αμνησία, ανακουφίζει τον Πάσχοντα, ενώ κάθε απόπειρα για επαναφορά της μνήμης ανοίγει τους κρουνούς του πόνου και του τρόμου. Η συγγραφέας εγκαθιστά τους ήρωές της στο Παρίσι κατά τη διάρκεια μιας εκ των κρισιμότερων περιόδων στη σύγχρονη γαλλική ιστορία, οροθετημένης από τον Μάιο του 1957 έως τον Δεκέμβριο του 1963, σε μια εποχή που τα τραύματα από τη γερμανική κατοχή και τον ατυχή πόλεμο στην Ινδοκίνα δεν έχουν επουλωθεί ακόμη, αλλά η Γαλλία ανοίγει καινούριο μέτωπο στην Αλγερία. Ο φαύλος κύκλος της φρίκης διαιωνίζεται και οι ρόλοι καλών κακών αντιστρέφονται από τη μια μέρα στην άλλη. Οι χθεσινοί καλοί Γάλλοι δεν διστάζουν σήμερα να χρησιμοποιήσουν ναζιστικές πατέντες καταστολής και οι σημερινοί Αλγερινοί, μολονότι προσωρινοί Εβραίοι εντός εισαγωγικών, προπονούνται για το αυταρχικό καθεστώς που θα επιβάλλουν αύριο. Οι τέσσερις ήρωες της Χιούστον ασκούν μηδαμινή επιρροή στα γεγονότα, αν και οι ίδιοι καθορίζονται από την έκβασή τους. Πρώτη μας συστήνεται η Σαφή, μια 20χρονη Γερμανίδα που καταφθάνει στην πόλη του Φωτός σε κατάσταση, θα λέγαμε, συναισθηματικής κατατονίας. Το κέλυφος της Σαφή την προστατεύει από την οδυνηρή ανάξεση βιωμάτων που σημάδεψαν την παιδική και την εφηβική της ηλικία. Η Σαφή προέρχεται από τη χώρα των ενόχων και των ιτημένων. Αντί να διαλαλεί λοιπόν την ταυτότητά της, μεριμνά για την απόκρυψη και την όσο το δυνατόν πιο σύντομα αντικαταστασή της. Η Σαφή επήγεται να πολιτογραφηθεί Γαλλίδα. Θα τη διευκολύνει ο Ραφαέλ, ένας ταλαντούχος φλαουτίστας, αφιερωμένος στην τέχνη του και αδιάφορος για την πολιτική, παρότι η πολιτική ενδιαφέρεται για εκείνον, μια και οι αμπελώνες του, οι αρτηρίες δηλαδή της πατρικής του περιουσίας, βρίσκονται στην Αλγερία. Η Σαφή θα αφαιθεί να παντρευτεί τον Ραφαέλ, θα αποκτήσει μαζί του και ένα αγόρι, τον Εμίλ, αλλά δεν θα ξεκλειδώσει τη μνήμη της, ούτε τα συναισθήματά της. Για την επίτευξη αυτού του θαύματος θα χρειαστεί να παρέμβει ένας Ούγγρος απομηχανής θεός, ο Αντράς, τεχνίτης πνευστών οργάνων. Ο Αντράς νιώθει εξίσου μετέωρος με τη Σαφή, αν και η εβραϊκή του καταγωγή τον εμποδίζει να μοιραστεί την οδύνη από τα δεινά της. Έχουν εκ διαμέτρου αντίθετο γενεσιουργό αιτία από τα δικά του δεινά. Είναι κομμουνιστής, αλλά δεν ανέχεται την κατοχή της πατρίδας του από τους Σοβιετικούς. Είναι Εβραίος, αλλά συμπαρατάσσεται με τους σχημαζόμενους Αλγερινούς μουσουλμάνους. Η Σαφή θα ερωτευθεί παράφορα αυτόν τον είναι και δεν είναι, θα εκμεταλλευτεί τις τακτικές απουσίες του Ραφαέλ στο εξωτερικό, θα περάσει στην αντικρινή, την υποβαθμισμένη όχθη του Σικοάνα, και θα στήσει βδομάδα τη βδομάδα, μήνα το μήνα, χρόνο το χρόνο μια παράλληλη ζωή, απείρως πιο εμπείρετη, πιο παθιασμένη και πιο τρικυμιώδη από τη συζυγική τη ζωή. Ο μικρός Εμίλ, ο αμνός του κυρίου, θα μεγαλώσει με δύο πατεράδες, έναν που μετέχει στα παιχνίδια του ανελιπώς και έναν που διαρκώς μετέχει σε συναυλίες. Ή λίγο φαϊνότερον ποιον θα συμπαθήσει. Δεν γνωρίζει όμως ο Εμίλ, όπως δεν το γνωρίζει και η Σαφή, ο Αντράς ή ο Ραφαέλ, ποιο είναι το τίμημα της συμπάθειας. Όταν η τακτοποιημένη άναρχη καθημερινότητα των τεσσάρων διαραγεί και οι χθόνιες δυνάμεις ανέλθουν πάλι στην επιφάνεια, ο ευνηδιασμός και ο πόνος θα διανεμηθεί ισόποσα στους πάντες. Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
I was a dandy, yeah, my kind.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούτε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν σήμερα το πρώτο μέρος, η πρώτη μέρα, το δεύτερο μέρος της πρώτης μέρας του αφιερώματος σε βιβλία που λειτουργούν ως πυροκροτητές προβληματισμού, βιβλία όπου η πλοκή είναι προσχηματική, ισχνή και μεγαλύτερη σημασία έχει το τι μας αφήνουν αυτά τα βιβλία, τι μας αφήνουν ως προβληματισμό για την επόμενη μέρα. Ερχόμαστε λοιπόν σε ένα μυθιστόρημα που έχει τον τίτλο «Η μεγαλομανία του Φρόιντ», το υπογράφει ο Ισραήλ Ρόζενφιλντ και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καστανιώτη σε μετάφραση Κώστα Θεολόγου. Εδώ είναι η περίπτωση ακριβώς ενός μυθιστορήματος όπου τα πραγματικά πρόσωπα, τα ιστορικά δηλαδή πρόσωπα, αναμειγνύονται με τα φανταστικά και πυροκροτητής της ιστορίας είναι ακριβώς ένα υποτιθέμενο χαμένο χειρόγραφο του Σίγμουντ Φρόιντ. Η φροϊδική θεωρία μπορεί να μην δοκιμάστηκε ποτέ στα πεδία των μαχών και να μην αμαυρώθηκε από εκτεταμένες ανθρωποσφαγές όπως η κομμουνιστική, η εθνικιστική και πλήστες άλλες ανάλογες, αλλά επικρίθηκε ότι προκάλεσε αναρρύθμιτους ψυχογενείς ακροτηριασμούς, εξίσου επώδυνους και μοιραίους. Η αποκαθήλωση του Σίγμουντ Φρόιντ επικροτήθηκε ως μία ακόμη από τις τυρανοκτονίες του 20ου αιώνα. Τι άλλαξε όμως επί της ουσίας? Βελτιώθηκε η γνώση μας για τη συνείδηση? Ο Ισραήλ Ρόζενφιλντ διατηρεί ισχυρές αμφιβολίες. Γιατί λέμε ψέματα? Γιατί επιθυμούμε να κυριαρχήσουμε πάνω στους άλλους? Γιατί δεν αντιδρούμε όταν οι άλλοι κυριαρχούν πάνω σε μας? Γιατί αποδεχόμαστε την εικόνα που σχηματίζουν οι άλλοι για εμάς, αρκεί να πρόκειται για εικόνα κολακευτική, ακόμα και στην περίπτωση που είναι εμφανώς χαλκευμένη? Διακρίνουμε την ηθική από την εξουσία? Μήπως αποτιμούμε ηθικά κάθε εγχείρημα εκ των υστέρων αναλόγως με το βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας του εγχειρήματος? Μήπως καταδικάζουμε την παρεκτροπή σε μικροκλίμακα και γκομιάζουμε την αντίστοιχή της σε μεγακλίμακα? Μήπως ρέπουμε στην αυταπάτη? Μήπως χρησιμοποιούμε το συναίσθημα ως κινητήρια δύναμη μόλις μας ακινητοποιήσει η λογική? Παρά τη ραγδαία εξέλιξη των γνωσιακών επιστημών στην εποχή μας, ιδίως με την αιμοδότηση από προωθημένα μαθηματικά μοντέλα όπως η θεωρία των παιγνίων, καθώς και με τη χαρτογράφηση του γενετικού κώδικα, τα ανωτέρω αρχετυπικά ερωτήματα παραμένουν τόσο επίκαιρα και εν πολλής αναπάντητα όσο και τον 19ο αιώνα, τον καιρό που ο μελλοντικός πρώτος άνθρωπος που ψυχανάλυσε τον εαυτό του φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, ανυποψίαστος για τα κενά δαιμόνια που θα σπείρει και τη θύελα που θα ξεσηκώσει κατά τη διάρκεια του 20ου. Γύρω από το βίο και την πολιτεία του πιο διάσημου Αυστριακού μετά τον επάρατο Αδόλφο θα χυθεί άφθονο μελάνι και η ψαλίδα της φήμης του, ενώ όσο βρισκόταν ακόμη εν ζωή, θα εκταθεί από τη μυθοποίηση έως τη γελιοποίηση. Με αυτή ακριβώς την προμηθεϊκή προσωπικότητα ως εύπλαστο προζύμι, ο Αμερικανός συγγραφέας Ισραήλ Ρόζενφιλντ, γνωστός ως τώρα για την αποκλειστική του ενασχόληση με τις επιστημονικές μελέτες, θα λάβει το μυθιστορηματικό βάπτισμα του πυρός και θα συζεύξει, σύμφωνα με τη δική του επιτυχή διατύπωση, τον κόσμο της φαντασίας με τον κόσμο που επινοήθηκε εκ νέου. Αποτέλεσμα, ένα σπαρταριστό μυθιστόρημα που διαβάζεται και σαν τεκμηριωμένο δοκίμιο μια εικονοκλαστική σάτιρα που αναβαθμίζει το παραδοσιακό μυθιστόρημα ιδεών, ανθρωπιστικού μέχρι πρότινος προσανατολισμού, και το εμπλουτίζει με το προβληματισμό της σύγχρονης νευροπαθολογίας. Το εναρκτήριο λάκτισμα δίνεται με ένα μάλλον τετριμένο και λογοτεχνικά υπερχρησιμοποιημένο, θα λέγαμε, τρόπο, με την ανακάλυψη ενός χαμένου χειρογράφου. Δύο φανταστικά πρόσωπα, ο καθηγητής Άλμπερτ Στιούαρτ και η παγκοσμίως άγνωστη εγγονή του Φρόιντ, Μπερναντέτ Σίλντερ, επιστρατεύονται για να φέρουν στη δημοσιότητα τη μεγαλομανία, ένα θεωρητικό υποτίθεται κείμενο που έγραψε ο Ζίγμουντ Φρόιντ το 1938, ένα χρόνο πρωτού πεθάνει, και το εμπιστεύτηκε στη γιαγιά της Μπερναντέτ εν είδη επιστημονικής διαθήκης. Ο βλάσφημος χαρακτήρας της μεγαλομανίας, βαθύτατα απολογητικός, αυτοκριτικός και προορισμένος να κλονίσει τα θεμέλια του φροηδισμού μετά το θάνατο του δημιουργού του ή να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από την προσφορά του και να αφοπλίσει τους επίδοξους επικριτές του, αν δεχτούμε μια λιγότερο αλτρουιστική εκδοχή των φροηδικών κινήτρων, θα πυροδοτήσει λογής-λογής αντιδράσεις από το επιστημονικό κατεστημένο. Ορισμένοι θα αμφισβητήσουν την αυθεντικότητα του χειρογράφου. Υπάρχει και το ενοχλητικό προηγούμενο με το πλαστό ημερολόγιο του Χίτλερ που κονιορτοποίησε εν μία ανοιχτή ακαδημαϊκές φερεγγιότητες, ενώ άλλοι, αυτόκλητοι κληρονόμοι της πνευματικής του περιουσίας, θα ανασύρουν και θα δημοσιοποιήσουν κείμενα, παρά την εκπεφρασμένη θέληση του ιδίου του Φρόιντ να παραμείνουν επτασφράγιστα έως 100 χρόνια μετά το θάνατό του, δηλαδή έως το 2039, που επιβεβαιώνουν τη γνησιότητα της μεγαλομανίας. Ο Ρόζενφιλντ με διαβολεμένο κέφι δεν οροδεί προουδενός. Στυλιτεύει τον τύρανο, στυλιτεύει και τους τυρανοκτόνους, που με τον αέρα της αυριανής αυθεντίας προετοιμάζουν το έδαφος για την εγκαθίδρυση της δικής τους τυραννίας. Ιστορικά πρόσωπα όπως ο νομπελίστας Ιούλιος Βάγνερ Γιόρεγκ, συμφοιτητής του Φρόιντ και άσπονδος φίλος του διαβίου, ή ο Γουστάβος Άιφελ, ο κατασκευαστής του ομώνυμου πύργου, που εξαπάτησε το στενό του συνεταίρο. Αυτά λοιπόν τα υπαρκτά ιστορικά πρόσωπα συμπορεύονται με τα εμβόλυμα δημιουργήματα του Ρόζενφιλντ σε ένα απολύτως αληθοφανές μυθιστορηματικό σύμπαν. Έχεις διαρκώς την αίσθηση ότι παρακολουθείς ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ. Και στο διάβα τους πυρπολούν κάθε επιστημονικό θέσφατο, ο σκεπτικισμός σε όλο του το μεγαλείο. Φεύγουμε λοιπόν, φεύγουμε από τον Ρόζενφιλντ και ερχόμαστε στην Ανίτα Μπρούκνερ, που θα προσπαθήσει να κάνει να αναμετρηθεί, αν θέλετε, με κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Στο βιβλίο της «Ιδιωτική υπόθεση», ένα μυθιστόρημα που μεταφράστηκε από τη Μάριον Χορεάνθη και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ξέρετε, από καθαρά τεχνική σκοπιά, η τρίτη ηλικία και η μοναξιά είναι από τα πλέον αντιδημοφιλή και δύσχρηστα λογοτεχνικά θέματα. Τα παθέματα της πρώτης, δηλαδή της τρίτης ηλικίας, δεν συγκινούν εύκολα όποιον δεν συγκαταλέγεται στις τάξεις της, ενώ η δεύτερη, η μοναξιά, χαρακτηρίζεται από φαινομενική ακινησία εξόχως δυσπερίγραπτη. Οπότε βλέπουμε ότι η Ανίτα Μπρούκνερ βάζει εξ αρχής ψηλά το στόχο. Τιμημένη με την ύψιστη λογοτεχνική επιβράβευση στην πατρίδα της, δηλαδή το βραβείο Booker, το πήρε το 1984 για το μυθιστόρημά της Hotel du Lac, που εκδόθηκε εδώ από την Οκεανίδα, η Βρετανίδα Ανίτα Μπρούκνερ διένυε τέλος πάντων τότε, πριν από 20 χρόνια, την 8η δεκαετία της ζωής της, και παραμένει πιστή σε ένα ντεμοντέ ύφος λεπτών αποχρώσεων που βαστάει τη σκούφια του από τον Χέρι Τζέιμς. όπως ο απαράμιλος δασκαλός της, έτσι και η μαθήτριά του, επιλέγει το δύσκολο εγχείρημα να γράψει σε τρίτο πρόσωπο με αίσθηση πρώτου, δίχως να απομακρυνθεί ούτε λεπτό από τον συνειδησιακό ορίζοντα του κεντρικού της ήρωα. Βλέπουμε τον κόσμο με το βλέμμα του George Blunt και κρίνουμε τον κόσμο με την κρίση του George Blunt. Μεταλαμβάνουμε και των προκαταλήψεων και των παρορμήσεών του. Ποιος είναι λοιπόν ο George Blunt? Ο George Blunt, φρεσκοκομμένος συνταξιούχος, πετυχημένος διευθυντής προσωπικού σε μια ιδιωτική εταιρεία επί μια ολόκληρη 30ετία, εργασιομανής και ευκατάστατος, καλείται τώρα να αποσυρθεί από το προσκήνιο, να ενταφιαστεί προτού πεθάνει, να ξοδέψει άσκοπα τα χρήματά του και να περιφέρει ανερμάτιστα το σαρκείο του από τουριστικό θέρετρο σε τουριστικό θέρετρο, μέχρι ότου τον εγκαταλείψουν οι δυνάμεις του και αποχαιρετήσει τα εγκόσμια. Τυπικός εγγλέζος gentleman, περισσότερο ευγενικός, gentle δηλαδή, παρατηρεί τρυφερά η Bruckner, και λιγότερο άντρας, man, έχει κάθε λόγο να υπερηφανεύεται για την οικονομική του ευημερία, εφόσον απέδρασε από μια οικογενειακή, σχεδόν κληρονομική εξαθλίωση, στηριζόμενος αποκλειστικά στις δικές του ικανότητες, και επιθυμεί τη διατήρηση της αξιοπρέπειάς του εις το διήνεκες. Κάπου εδώ υποθέτουμε χάριν αφηγηματικής οικονομίας θα κάνει την εμφάνισή του και ποιος άλλος, ο κατηραμένος Όφης, εξοπλισμένος με όλα τα παραδοσιακά συμπράγκαλα. Η ευφυΐα της Bruckner συνίσταται στο γεγονός ότι δεν επαναλαμβάνει το χρησιμοποιημένο κατά κόρον δίπολο ξεδιάντροπη λολίτα ξεμοραμένος Χούμπερτ Χούμπερτ, μολονότι δανείζεται στοιχεία από αυτούς τους δύο τους αρχετυπικούς ήρωες του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ. Η Κέιτι Γκίμπ, ένα 30χρονο σταφιδιασμένο θα λέγαμε νυμφίδιο, με μικροσκοπικά μοχθηρά μάτια και αχλαδόμορφους γόφους, οπαδός αμφιλεγόμενων εναλλακτικών θεραπείων, φιλόδοξη μέλουσα επιχειρηματίας με τα λεφτά των άλλων βεβαίως, αγενής και αυθάδης, καθίσταται αυτοστιγμή αντίπαθής, όχι μόνο στα μάτια του αναγνώστη, αλλά και στα μάτια του ίδιου του Blunt, που δεν διαθέτει την οξύνια του Χούμπερτ Χούμπερτ, αλλά δεν στερείται κοινής λογικής. Σε αντίθεση εξάλλου με τον παιδεραστή καθηγητή της Λολίτας, δεν τον έλκει κοντά στην Κέιτι κανένα σαρκικό πάθος. Ο συνταξίουχος αρχικά διαισθάνεται και κατόπιν εξακριβώνει ότι η Κέιτι σκοπεύει να τον αρμέξει. Καμία ανατροπή της πλοκής, ισχνότατης σημειωτέων, δεν θα θέσει υπό αμφισβήτηση την ιδιοτέλειά της. Η ανατροπή θα επέλθει πρώτα στη συνείδηση και έπειτα στη συμπεριφορά του Blunt. Με γιγαντιές δρασκελιές στη φαντασία του, αλλά με διστακτικά βήματα στην πραγματικότητα, ο μοναχικός 65χρονος θα στήσει ένα θέατρο σκιών, όπου η Κέιτι, η εναγνία της, κρατάει το βασικό ρόλο και τα εμφανή της ελαττώματα, η παραδοπιστία, η ισχυρογνωμοσύνη, ο κινησμός, αναζωογονούν το συνταξιούχο, έστω και με τίμημα, επιθυμητό άραγε κατά βάθος, την απομάκρυνσή του από την αξιοπρέπεια, τη διολίσθησή του στην εξαχρίωση. Σύμφωνα με τη στέρεη συλλογιστική του Blunt, κανένας δεν πρόκειται να διαφθείρει κανέναν και ως εκ τούτου κανένας δεν πρόκειται να προκαλέσει οδύνη σε κανέναν. Είναι όμως πράγματι εφικτός ο διακανονισμός μεταξύ κατεργαραίων ή θα διαλυθεί σαν καπνός μόλις εφαρμοστεί στην πράξη? Αξίζει η απάντηση της Bruckner. Δεν μασάει τα λόγια της. Εντούτοις, κλείνει και συμπονετικά το μάτι στους ομιλίκους της. Περνάμε τώρα σε έναν Σέρβο συγγραφέα, τον Ντόμπριτσα Τσόσιτς, και το βιβλίο του «Η εποχή της εξουσίας», ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη σε μετάφραση του Ράντοβαν Μπργκόβιτς. Κατά την ύστερη εφηβεία μας, τα πρώτα χρόνια, ενώ πάντα την εφηβεία της δικιάς μου γενιάς, τα πρώτα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, η τοϊκή Ιουγκοσλαβία δέσποζε με το κύρος της στη σοσιαλιστική μας μυθολογία. Χρησιμοποιούσαμε έννοιες φετίχ τότε, όπως την αυτοδιαχείριση, ως δραστικά αντίδοτα στο σταλινικό αυταρχισμό. Η δική μας Ιουγκοσλαβία, αλλά και η Ρουμανία, μην το ξεχνάμε, του Νικολάε Τσαουσέσκου, απήχε ανυπολόγιστη απόσταση από τη Ιουγκοσλαβία του Ντόμπριτσα Τσόσιτς. Ο συγγραφέας συμπλήρωσε πριν από 20 χρόνια τα 80 του και μοίρασε ακριβοδίκαια το βίο του ανάμεσα στον τιτοϊσμό και στον αντιτιτοϊσμό. Μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος ήδη από το 1939, η Διεθνής τότε άρπαζε τα μέλη της από το βυζί της μάνας, παρτιζάνος κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επιφανής βουλευτής και συγγραφέας μεταπολεμικά, ήρθε σε ρήξη με το τιτοϊκό καθεστώς το 1968 και συμμετείχε έκτοτε ενεργά στην εσωτερική αντιπολίτευση. Αποκλεισμένος επί 20 χρόνια από τον πολιτικό βίο της χώρας, έφτασε τη μετατιτοϊκή εποχή που χάραξε το 1980 με το θάνατο του Τίτο έως το αξίωμα του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Ιουγκοσλαβίας, αλλά σύντομα συγκρούστηκε με τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και πέρασε οριστικά πλέον στο πολιτικό περιθώριο. Πολύ διαβασμένος και πολύ μεταφρασμένος, εστερνίζεται τη ρητορική μιας, θα λέγαμε, σλαβικής συνείδησης. Η συγγραφική του μανιέρα συνοψίζει τα προτερήματα και τα ελαττώματα της εν πολλής αμαρτίες περισπεσούσης γενιάς του. Ο ακαδημαϊσμός και η ηθικολογία, το σύνδρομο ενός Σέρβου Τολστόη, συναγωνίζονται την ένταση και τη διάρκεια του βιώματος. Στις καλές του σελίδες ο Τσόσιτς είναι πολύ καλός και στις κακές του σελίδες είναι πολύ κακός. Ασφαλώς η εποχή της εξουσίας δεν είναι ένα από τα 7 λογοτεχνικά θαύματα της Ευρώπης του 20ου αιώνα, όπως αυτοδιαφημίζεται στο Πιστόφυλλο, αλλά ανταμείβει όποιον αναγνώστη αντέξει τις περίπου μισές βαρετές του σελίδες με τις περίπου δυσάριθμες συγκλονιστικές. Έτσι, ένα αναγνωστικό, θα λέγαμε, σκοτσέζικο ντους. Ο Τσόσιτς είχε την τύχη να παραστεί μάρτυς σε ένα από τα πιο αλόκοτα ιστορικά παράδοξα. Έως το 1948, οι δαίμονες του τιτοϊσμού, όμοια με τους δαίμονες του παγκόσμιου σταλινικού κινήματος, ενσαρκώνονται, χώρια από τους πανταχού παρόντες δυτικούς πράκτορες, στα πρόσωπα των επάρατων τροτσκιστών. Ο Γιώζιπ Τίτο, που παρά το ετεροχρονισμένο του φωτοστέφανο είναι ένας από τους σκληρότερους σταλινικούς ηγέτες, μην το ξεχνάμε, εκπαιδευμένος επί τούτου στην προπολεμική Μόσχα, δεν διστάζει να στείνει στον τοίχο τα τροτσκιστικά μοιάσματα. Δεν φαντάζεται ότι 3 χρόνια μόλις μετά τη λήξη του πολέμου θα τα τσουγκρίσει με το Στάλιν και θα υποχρεωθεί να συστεγάσει στο γυμνό νησί, τηρουμένο των αναλογιών, τη Μακρόνησο της Αδριατικής, τους τροτσιστές και τους σταλινικούς αντιφρονούντες παρέα. Το κολαστήριο του γυμνού νησιού λειτουργεί ως ένα ιδεολογικό σέικερ, ανακατεύει τους ηττημένους και αλέθει τα οστά τους. Ο Ιβάν Κάτιτς, παλιός τρόφιμος του Μαουτχάουζεν, χαρακτηρισμένος ως τροτσκιστής και αργότερα αποχαρακτηρισμένος, καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, θα θητεύσει επί 8,5 χρόνια στο γυμνό νησί, όπως και ο κεντρικός ήρωας του Κούντερα στο αστείο, διασήμαντον αφορμή. μια δήλωσή του σε ανύποπτο χρόνο και άσχετο περιβάλλον, δηλαδή ο παραλληλισμός της διένεξης Τίτο Στάλιν με τις θρησκευτικές έρηδες του Μεσαίωνα, αρκεί για να χαρακτηριστεί ως πράκτορας της Κομινφόρμ και να σταλεί στα κάτεργα. Γύρω από τον Ιβάν Κάτιτς συνοθούνται και οι υπόλοιποι ήρωες του Τσόσιτς, κυρίως μέλη της ίδιας αστικής οικογένειας. Παρακολουθούμε ένα μέρος από τη σάγκα των Κάτιτς που εκτείνεται και σε άλλα βιβλία του Τσόσιτς, ενώ και για τον εαυτό του ο συγγραφέας κρατάει έναν από τους βασικούς ρόλους, που μάλλον ενοχλεί με την επιτιδευμένη του ταπεινοφροσύνη και τη συγκαλυμμένη απολογητική. Όταν θα απολυθεί από το στρατόπεδο ο Ιβάν προς τα τέλη της δεκαετίας του 1950, θα διαπιστώσει ότι η επανένταξή του στην κοινωνική ζωή δεν είναι ευκολότερη από τη ζωή στο κάτεργο. Μια σειρά από αστροπελέκια, χλιαρού, η άκρα του μελοδραματισμού οδηγούν τον Ιβάν στη Βενετία και στο οριστικό ραντεβού με το πεπρωμένο του. Η λαροτραγωδία της μεταπολεμικής Ιουγκοσλαβίας, τρεις δεκαετίες πριν από την έκρηξη του εμφυλίου πολέμου και το διαμελισμό της, ενσωματώνεται στο ευρωπαϊκό της πλαίσιο και ερμηνεύεται ως μια ευρωπαϊκή απόκληση. Ο ευρωπαϊστής Ιβάν νιώθει πιο αποξενωμένος από την Ευρώπη παρά από την καταπιεστική μητέρα πατρίδα. Παρόμοια αμφιθυμία εκφράζει και ο Τσόσιτς σε ένα μυθιστόρημα που γράφτηκε περισσότερο για να κολακεύσει τη σερβική φελαρέσκεια παρά για να τραβήξει τη διεθνή προσοχή πάνω στα δεινά της χώρας του. Με αυτό το βιβλίο του Τσόσιτς, την εποχή της εξουσίας, κλείνουμε σήμερα το πρώτο μέρος του αφιερώματος σε μυθιστορήματα που λειτουργούν ως πυροκροτητές προβληματισμού. Θα επανέλθουμε αύριο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Stop.